BOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Saa 2:30 asubuhi Washington DC, saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Matangazo hewani ni VOA Express. Washington kuna kibaridi, lakini mambo tutayasukuma polepole. Harrison Kamau na Patrick tunawakaribisha kuwapa ripoti mbalimbali. Kamau, hayawi yamekuwa, Russia imetekeleza tishio lake la kuivamia Ukraine. Tutatupa mengi zaidi kuhusu kinachoendelea.
Kweli kabisa, na kwenye VOA Express basi, kama unavyojua, huwa tuna mengi kuanzia barazani, kuna swali la leo, tutakuwa kama huna kazi na baadhi ya mambo yanayovuma na kutana kwenye mitandao ya kijamii katika VOA Express hivi leo.
Vile vile kule Tanzania tutasikia nini vijana wanasema baada ya kuanzishwa au kufunguliwa chuo kikuu cha mafunzo ya uongozi.
Basi kweli kabisa, kama ulivyodokezea na kama ulimwengu unavyofahamu, ni kwamba sasa hatimaye Russia imetangazwa kufanya uvamizi katika nchi ya Ukraine. Na kufuatia hilo, kuna mengi ambayo yanaendelea. Kuna watu wa kimataifa walioko nchini humo, kuna wenyeji, kuna baadhi walioko nchini Ukraine wanaodai kuwa wanaunga mkono au wanaungwa mkono na Russia. Kwa hivyo mambo ni mengi yanayoendelea, na pia kunasemekana kwamba kuna mashambulizi katika miji kadhaa. Basi tumepata bahati ya kumpata mmoja anaishi kwenye mji ujulikanao kama Harikiv akiwa mwanafunzi, na si mwingine ni Luseko Chakidu kutoka Afrika Mashariki, na tumebahatika tu kumuuliza hali halisi ilivyo kufikia sasa, ambapo tukiwa tumekaribia kuingia hapa studioni. Hebu tusikie alivyosema Luseko Chakidu.
Kwa sasa hivi hali iliyokuwa huko ni kwamba, yani, hali sio salama, kwa sababu sasa hivi kuna tension nyingi sana ya watu wote kiujumla, kuanzia internationals hadi pia locals. Kwa maana kwamba hadi pia locals wenyewe pia wanajaribu pia kufanya mpango kuondoka katika mji mwingine, lakini kwa sasa hivi hali ambapo ilikuwa huko ni hali ambayo sio ya kiusalama. Bado hali ni bado kuna mzozano mwingi sana baina ya Russia na Ukraine. Hata pia jana kuna machafuko ambayo yalitokea, kuna sehemu kama kuna bomb explosions ilitokea. Ndio inafanya kuwa tension nyingi sana ya watu hadi
sasa hivi. Na sijui sasa hivi Luseko, mji wako ni umbali gani kutoka mji mkuu wa Kiev? Na sijui kama wewe mwenyewe umepata kusikia bilio yoyote, labda ya risasi au mabomu kutoka kwa Russia. Kuna lolote hilo umesikia?
Ni kweli nimesikia, kwa sababu hali imeanza toka saa 11 alfajiri tumesikia ma explosion hayo, na mpaka sasa hivi bado pia kuna ma explosion yanatokea, lakini sasa hivi kidogo wanajaribu ku monitor situation, kwamba kuwafanya watu wote wa remain calm, watulie, wasipanic, kwamba serikali yao ina control situation nzima. Lakini sasa hivi kwamba serikali wame declare ile state of emergency, kwamba nchi ipo katika hali ya hatari.
Na sijui pengine kama kuna hatua zimechukuliwa, unasema wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu, labda kuna hatua zimechukuliwa za kuelezewa kwamba masomo yamesitishwa kwa muda, labda baki nyumbani, na biashara za mji labda kubaki zimefungwa. Kuna lolote kama hilo limeendelea?
Kwa hali ya sasa hivi iliyokuwa ni kwamba watu sasa hivi wananunua vitu sehemu mbalimbali, kwamba watu kama una hela yako, watu wanatoa hela kwenye mabenki, waenda kwenye supermarket wananunua vitu kwa ajili ya kuweka akiba ya stock majumbani mwao. Shuleni hatujapata taarifa rasmi, lakini tumepata taarifa kwa waziri katika Ministry of Education yao kwamba kwa muda wa siku 7 hapatakuwa na masomo yoyote mpaka hali itakapokuwa shwari, tutawaambia. Lakini taarifa tumepata katika Ministry of Education.
Na tumeona kwenye vyombo vya habari kwamba rais wa Ukraine alitoa, nafikiri kupitia bunge, kwamba wananchi wa kawaida wanaojihisi kwamba wanaweza kuingia kwenye mapigano wanaweza kujiunga kwenye mapigano. Je, kuna hatua zozote baina ya serikali na wananchi wa kawaida katika kujitayarisha kuingia kwenye mapigano?
No, hapana. Hilo swala ni wameweka kwa raia wao, kwa wananchi wao. Wamesema kwamba kama kuna watu ambao wako tayari wana uwezo wajiunge, lakini ni wanaume sio wanawake, lakini sio foreigner.
Na je, kuna mipango yoyote ya watu international kama ulivyosema, wageni wa kimataifa, labda ushauri wa kuondoka nchini humo?
No, kwa sasa hivi hali iliyopo sasa hivi toka jana na leo, wame shut down almost airport zote za Ukraine. kwamba maana hiyo kama kuna major tayari wamesha employ, hakuna mtu kutoka ndani wala kuja any inside and outside.
Basi huyo ni Luseko Chakindo kutoka Afrika Mashariki aliyeko nchini Ukraine akizungumza kuhusu hali ilivyo sasa hivi, ambapo Patrick unavyosikia mashambulizi yanaendelea, yeye akiwa katika mji wa Kharkiv amepata kusikia milio labda ya bunduki na vile vile mabomu, na wakiwa katika hali ya taharuki wasielewe, wameshauriwa tu wasikilize ushauri wa serikali kulingana na wanavyohitajika kufanya.
Bila shaka habari kuhusu vita hivi ambavyo vimeanza kati ya Russia na Ukraine katika taarifa zetu za jioni na taarifa za baadaye mtasikiliza mengi zaidi. Moja kwa moja tuelekee huko Tanzania, ambapo chuo kikuu cha uongozi kilichopewa jina la Mwalimu Julius Nyerere kilifunguliwa jana Jumatano huko Kibaha, mkoa wa Pwani nchini Tanzania. Wakati wa ufunguzi wa chuo hicho, Rais Samia Suluhu Hassan alisema shule hiyo itatoa mafunzo yenye uelewa wa pamoja kwa viongozi wa vyama, kuwapika vijana kuwa wazalendo, pamoja na tathmini ya maendeleo yaliyopo katika nchi sita za kusini mwa Afrika. Kutokana na hilo, nimeongea na mmoja wa wawakilishi wa vijana katika mkoa wa Arusha, ni msichana anaitwa Ayana Albert, ambaye anatoa mafunzo ya dijitali kwa vijana wajasiriamali, na nimeanza kwa kumuuliza vijana watafaidika vipi na shule hiyo.
Kwa hiyo kupitia chuo hiki tunaona kwa thabiti kuwa itakuwa ni sehemu nzuri ya vijana kuweza kujifunza, na kama mifano ya Kiswahili inavyosema chuma hunoa chuma, kadhalika mtu hufundishwa na wenzake. Kwa hiyo naona kabisa itakuwa ni sehemu nzuri ya vijana kuweza kujifunza kwa taaluma la viongozi. Na nikiendelea kuangalia, cha kwanza nachoweza kukigusia ni swala ufahamu mzima wa misingi ya kiongozi, ambao pia mama alitaja wakati jana anafanya uzinduzi. Kwenye taaluma la uongozi tukiangalia kwa haraka haraka, kuna vitu kama 10 ambavyo vinatambulisha mtu yote au kijana yote kuweza kuwa kiongozi. Kwa hiyo kuna taaluma la uwazi, maono, uadilifu, ujasiri, subira, ubunifu, uwajibikaji, kujituma, mawasiliano na nidhamu.
Vile vile nimetaka kujua, je, shule hiyo ya uongozi italeta mwamko kwa wasichana wa Tanzania kuwania nyadhifa za uongozi? Tumsikilize kwa mara nyingine Ayana Albert.
Kwanza niseme tunaishi katika nyanja ambazo ni pekee sana. Kwanza kuongozwa na rais ambaye ni mwanamke, tunajivunia na tunafurahia kwamba yuko mbele, na mbali na yeye kuwa tu mbele, ameamua kunyanyua wanawake wengi. Sasa tunaona katika uongozi wake wanawake wengi na vijana ndio kitu majelo yuko katika uongozi. Kwa hiyo mimi naona kutokana na ari yake na nguvu ambayo anayofanya kuanzia sasa katika uongozi, naona tayari kuna mwamko mkubwa tayari katika jamii kwamba inawezekana. Amesimama kuthibitisha kwamba mwanamke anaweza kuongoza, inawezekana kuwa rais. Kwa hiyo yeye kama amekuwa chachu na kufungua kichuo, yeye tayari ameongeza tayari chachu katika jamii.
Haya kabisa, mambo mazuri. Ayana Albert anasema chuo hiki cha uongozi kitaleta mwamko hasa kwa wasichana. Nikukumbushe Harrison Kamau kwamba huyu Ayana Albert mwaka 2020 aliwania kiti maalum kwenye bunge la Arusha kuwakilisha vijana, lakini kwa bahati mbaya hakupata kura za kutosha.
Naam, ni mambo mazuri kuelekea kwenye hatua za uongozi, na ni vizuri kwa sababu ni jambo linanunuia kuinua hadhi ya jamii.
Basi moja kwa moja punde tunaelekea kwenye habari za dunia.
Naam, kama ulivyosikia hapo awali ni kwamba Russia imeanzisha mashambulizi dhidi ya Ukraine mapema leo, huku Rais Vladimir Putin akizionya nchi zingine kutoingilia kati, washirika wa Ukraine wa magharibi wakiahidi uungaji mkono wao kwa Ukraine na kulani hatua ya Russia pamoja na duru mpya ya vikwazo vikali. Katika hotuba kwa taifa kwa njia ya televisheni, Putin ametangaza kuanza kwa operesheni za kijeshi mashariki mwa Ukraine, ikiwa ni majibu ya kile alichokiita vitisho kutoka taifa hilo. Amesema kwamba wale wanaopinga hatua hiyo katika mkoa wa Donbas watakabiliwa na matokeo ambayo hawajawahi kuyaona katika historia.
Na masoko ya hisa yameanguka huku bei ya mafuta ikiongezeka kwa zaidi ya dola 5 kwa pipa baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Ukraine na kupelekea Marekani na nchi za Ulaya kutishia kuiwekea Moscow vikwazo vikali ambavyo huenda vikaathiri uchumi wa dunia. Masoko ya hisa yameanguka kwa 4%, huku wawekezaji wakitathmini namna mataifa ya magharibi yatajibu uvamizi wa Putin. Hisa katika soko la Wall Street zimeshuka kwa 2.5%. Bei ya mafuta ghafi imepanda na kufikia dola 100 kwa pipa mjini London, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 2014 kutokana na wasiwasi kwamba huenda usafirishaji wa bidhaa hiyo kutoka Russia utaathirika.
Waziri wa mambo ya nje wa Taiwan Joseph Wu amesema kwamba serikali ya Taiwan itaendelea kuimarisha mfumo wake wa ulinzi ikiwemo misaada inayopokea kutoka kwa Marekani, wakati taifa hilo likiendelea kukabiliwa na vitisho vya kijeshi kutoka China. Wu amesema mkakati wa sasa wa Taiwan ni kuhakikisha kwamba China inaelewa italipia gharama kubwa iwapo inaanzisha vita dhidi ya Taiwan. Amesema kwa njia ya video katika hafla iliyoandaliwa na taasisi ya Macken kwa uongozi wa kimataifa katika chuo kikuu cha jimbo la Arizona. Basi ameongeza akiongea wakati akiongea na waziri wa zamani wa ulinzi wa Marekani Mark Esper, huwa amesema kuwa kuendelea kwa misaada ya Marekani kupitia kwa mauzo ya silaha, ushirikiano wa kijeshi na kushirikiana katika ujasusi ni mmoja wapo ya ushirikiano kati ya Taiwan na Marekani.
Na wabunge nchini Nigeria wanapanga kufanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo ili kulazimisha rais kutaja baraza la mawaziri ndani ya mwezi mmoja baada ya kuingia madarakani. Hatua hiyo inalenga kuzuia ucheleweshaji wa kutekeleza sera za serikali na inajiri wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Rais Muhammadu Buhari alichukua muda wa miezi mitano kuwasilisha orodha ya majina ya mawaziri kwa bunge ili kuidhinishwa baada ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili mwaka 2019.
Nezapo nazongera kukubona jeje uba na sara mazubundi nkazengurukisi sandi sinayo nayubwayo yamberangayi ndihengeka nakubona uri kumwe agahinda nikica uretse ko kagira mubi nikundiraga cyari
nakwambia kiashiria kamili kwamba barazani au wakati wa barazani umefika. Natumai ama sidhani kwamba nimekosea kwamba kibao hicho ni kutoka upande wa Rwanda
kabisa. Umepatia kinazungumzia kuhusu mapenzi. Jamaa anasema kwamba anahangaika sana baada ya mpenzi wake kumwacha.
Naam, lakini
anakumbuka
anasikika kweli ni kama mwenye huruma kidogo, yeah, ya huruma, lakini ndivyo mambo yalivyo. Yeah. Yani ndani ya View Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, tuliuliza swali la barazani kwenye Facebook hapo jana. Patrick, tuliuliza nini
maoni yako juu ya mahubiri yanayotolewa na watu mbalimbali mitaani?
Bas, naona kwamba maoni yametolewa mengi sana kupitia mtandao wa Facebook, wengi wamejibu. Hayawezi hata kamalizika ndani ya kipindi kimoja tu hiki. Lakini vile vile kuna wale ambao pia wametoa maoni yao kwa njia ya simu. Kwanza nafikiri tuanze kwa njia ya simu na kisha tutasoma maoni mengi yaliyoko kwenye mtandao wa Facebook. Hebu tuwasikie wanavyosema.
Naitwa Nazaeli Madede kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi huwa nafurahishwa sana na wale watu ambao huwa wana tabia ya kutoa mahubiri katika mitaa mbalimbali, kwa sababu ni watu ambao wanaweza kuwafikia watu wengi, watu mbalimbali tofauti wenye shida mbalimbali, wanawafikia na kuwapa ujumbe mzuri ambao mara nyingi umekuwa ukihamasisha jamii kuishi katika hali ya amani na upendo. Binafsi ambacho napenda tu ni swala hili kufanyika katika utaratibu mzuri na utaratibu maalum, ili wasiweze kuwasumbua watu, kwa sababu mara nyingi watu wanakuwa kwenye shughuli zao mbalimbali. Kwa hiyo ni kufanya katika hali nzuri na utaratibu, na sasa wao ni watu ambao ni wahubiri, ili kujiepusha na vitendo ambavyo vinaonekana sio vitendo vizuri.
Kuna msikilizaji pia mwingine kwenye line ya simu, naye alitaka kutoa maoni yake kuhusu jambo hilo.
Ndio, mimi kwa majina naitwa Peradius Ibebwa Enduru, nipo Kibwa, Kagera, Tanzania. Nipende kuingia katika upande wa mada ninavyosema kwamba ni kuangalia wale wahubiri wa mitaani. Mimi nipende kusema wahubiri wa mitaani kii upande wangu mimi naona ni wazuri, kwa sababu wapo wengi ni ambao kuna watu hawaendi hata makanisani. Wapo wengi hawaendi kupata zile mahubiri mbalimbali. Lakini pindi wale wahubiri wanapopita mitaani, wapo wengi wananufaika na hayo mahubiri, kwa sababu hawakupata ile nafasi ya kujumuika na wengine hawa upande wa kupata mahubiri wakiwa pamoja. Lakini wale wahubiri wanapokuwa wanapita mitaani, wanatusaidia sisi ambao hatukubahatika kukusanyika kama siku za Jumapili kwa kanisani au ile ya Jumamosi. Wengi wanasali Jumamosi, ndipo ninakuta wale wahubiri wa mitaani wanapita kuwapa ujumbe mbalimbali watu, wakumbusha ili kulijua na kukaa katika uchaji wa neno la Mungu.
Maoni mseto kweli.
Mseto ndio kabisa.
Na sasa kuna mengine mengi kwenye Facebook.
Kwenye Facebook wameandika kabisa kutosha. Haya, naanza na huyu Emable Luhindukira, ni kutoka tarafa ya Fizi huko Kivu Kusini. Anasema mahubiri hayo ni ukumbusho wa Yesu, sababu Yesu naye alihubiri kila sehemu bila kuchoka. Na Yesu aliwaambia wanafunzi wake watahubiri mpaka mwisho.
Bena Ngugi anasema yuko Nakuru Kenya. Anasema kweli kuna baadhi yao wanawapa moyo na kuelekeza waumini wa Mungu, lakini hasa nyakati hizi wapo wengine hajao ni pesa, hivyo hata baraka wamezibatiza, na ukitaka hii unaambiwa toa kile, na wengine wanalagai watu. Na hata hivyo tunawaombea wale wanatuelekeza kwa Mungu waendelee na kazi hiyo njema.
Goligota Magabe kutoka Geita, Tanzania, anasema nadhani taifa ambalo watu wanahubiri mtaani, masokoni, kwenye vyombo vya usafiri, hilo taifa lina amani ya kutosha.
Nakwambia ndio mambo yalivyo. Sasa imefika wakati ya mumu wadio, wakati wa muziki. Kama unavyojua VOA Express haikwendi bila muziki. Basi Masauti kutoka nchini Kenya anasema sele selelea.
Kibao murua kabisa. Kama unajua, unaelewa zaidi mambo ya muziki kuliko mimi. Mtindo huu ni aina gani? Mimi nasikia kama vile zukuzuku.
Hujakosea sana, lakini unajua siku hizi mambo yanachanganywa, unakuta kidogo kuna kama mtindo kwa Afrika Kusini kidogo, kuna mtindo wa
ile amampiano
ile. Yeah, lakini mambo yote hayo safi sana, manake ni bara moja tu, muziki ni wa kila mtu. Ni Masauti na wimbo wake sele selelea ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya basi, katika kipengele cha kama huna kazi, Rukia Mwanajuma ni mwanamke aliye na umri wa makamu, mzaliwa wa eneo la Kilifi, pwani ya Kenya. Baada ya kupitia changamoto za kukosa ajira, aliamua kuanzisha kikundi cha Pweza Women Group. Ni kikundi ambacho kinajihusisha na uchuuzi wa samaki. Kupitia kikundi hiki, wanawake hujipatia kipato cha kuendeleza familia zao. Tusikilize.
Pweza Women Group nilianzisha kama mama, ambacho ni kikundi cha kina mama. Kwa sababu ya kuanzisha hichi kikundi cha kina mama, ni kumaanisha kwamba sisi kina mama likuwa tukizalilika sana kupitia upande wa samaki. Tukaamua kuunda hichi kikundi ili kitusaidie kama mama. Na tulikianza 2019. Kabla hatuja kiunda hichi kikundi, nilikaa na kina mama wenzangu nikawashauri. Tukabidhi hicho chombo. Tuashukuru sahihi kina mama. Chombo kinapata samaki, tuliajiri wavuvi wetu sisi kama kina mama. Na hao wavuvi wanaenda baharini, wakienda wakikesha kituletea samaki. Kama maji ni ya mchana, wanaenda kuchukua samaki wa jua na kuja tuletea sisi kina mama. Na tumeendelea kuwekeza hizo pesa kwa account. Tumefungua account yetu kwa KCB Bank. Na sahihi kufikia sahihi tulichukua pia loan kwa hizi za women rep. Tukachukua hiyo pesa loan 200,000 tukapatiwa na tukazidi kuinua kile kikundi chetu. Hatukukopeshana bali tulichukua ile pesa tukaongeza mitego yetu kupitia nini, kazi yetu. Na mpaka sahihi tunalipa hiyo loan ambao kufikia sahihi tumelipa 100,000, bado 100,000 tumalizie hiyo loan mpaka sahihi. Na tukiangalia katika akaunti yetu sahihi tuko na 100,000 na zaidi ya hiyo pesa. Mpaka juzi tuliamua kwenda kuchukua hiyo pesa nyingine kupatia kina mama kulingana na mambo ya Christmas, ili tuwapate kina mama wajisaidie na sikukuu yao. Kwa hivyo katika hayo maendeleo yetu kupitia hichi kikundi chetu cha Pweza kinaendelea vizuri. Na paka kufikia sahihi tunaomba angalau piane hizo proposal zetu ili tupate chombo kikubwa zaidi ya kile, kwa sababu ni kizuri, kwa sababu manufaa yake yametupatia na tunaona maendeleo yake. Lakini kufikia sahihi angalau tuongezee kile chombo cha zaidi ambacho chaweza ingia hata watu 5 ama 6, tukapata samaki wale wakubwa zaidi kuliko hawa wanaovuliwa sahihi. Na pia hao wavuvi wetu tulioajiri, tupate wavuvi wengine ambao pia watapata ajira kutoka kwetu sisi kina mama. Si lazima waende mahali kwingine kupata ajira, bali ni sisi kina mama ndio tuwaajiri hiyo kazi. Sisi hatuendi baharini, lakini vijana wetu tuajiri sisi wenyewe kupitia hii bahari yetu.
Hongera sana Rukia Mwanajuma na wenzako wa Pweza Women Group kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Bila shaka Kamau, nikibahatika kwenda kule Kilifi, tutakula samaki.
Wanajituma kabisa, wanajipatia ajira kwa njia ya uvuvi, yani ajira yao inatoka kwenye maji, kwenye bahari. Ni mambo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Napoangalia namuona Sunday Shomari tayari kabisa kutueleza baadhi ya mambo yanayovuma na kutanda kwenye vyombo vya habari hivi leo. Kwako Sunday.
Nambasi nikipekua na kuangalia na ujiri kwenye mitandao mbalimbali, kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele kukupa yale yanayojiri. Moja kwa moja basi ni mzozo wa huko Russia, na kama mlivyosikia taarifa zikieleza kwamba vikosi vya Russia vilifanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya huko Ukraine. Basi baada ya kutoka hapo, pia rais wa Russia Vladimir Putin ametoa onyo kwa mataifa ya magharibi kutoingilia kinachoendelea baina ya nchi hizo. Haya mengi yakizungumzwa hapa. Hatimaye pia baraza la usalama la Umoja Mataifa kutisha kikao cha dharura jana usiku na kumtaka Russia aache mara moja mashambulizi. Upande mwingine, kanisa Katoliki, kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amesema kwamba hatari ya vita inasababisha maumivu makali moyoni mwake, na kutoa wito kwa watu wote kutumia siku ya Machi 2 ambayo ni Jumatano ya majivu kufunga na kuiombea Ukraine. Hii ni kwa Wakatoliki wote watakapokuwa kiadhimisha mfungo wa Kwaresima. Kwingineko, binti wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, Dr. Angela Nagashaka Kishozi, amemtambulisha rasmi mpenzi wake muda mrefu Amanya Tumukunde, ambapo anatarajiwa kufunga ndoa Jumamosi ya Februari 26 katika kanisa la St. Paul Cathedral na Mirembe kule Kampala, Uganda. Mchumba wake huyo ni mtoto wa jenerali wa jeshi Henry Tumukunde, aliyekuwa mgombea urais wa nchi hiyo. Naye Angela na Amanya, ambao wamekuwa marafiki kwa muda mrefu tangu utotoni mwao, walisoma pamoja huko nchini Malaysia na pia walishafanya harusi ya kitamaduni Jumamosi iliyopita Februari 19 huko Kampala, Uganda, sherehe ambayo wanasema ilikuwa ya faragha na kuhudhuriwa na watu wa karibu tu na marafiki wachache. Picha yao inatambaa kwenye mitandao mbalimbali. Na kwingine katika spoti yanayotamba ni matokeo ya ligi kuu ya Uingereza kati ya timu ya Liverpool, majogo wa mjini London, na Leeds United, ambapo majogo wa Liverpool wametoka na ushindi wa goli 6-0. Mashabiki wa Liverpool ama kwa hakika wamelipuka kwenye mitandao mbalimbali, hasa kwenye Twitter, wakishangilia magoli mawili ya Sadio Mane, hali kadhalika magoli mawili ya Mo Salah, na huko akiwapa presha mabingwa watetezi Man City, ambao ndio wanaongoza ligi hiyo kwa sasa. Walikuwa kiongozwa kwa pointi nyingi tu, lakini zimepungua hadi kubaki tatu. Sasa City wanatamba kwamba wao bado wanaweza kuchukua ligi kuu ya nchi hiyo, lakini hali inaonekana kwamba ni tete, huku mashabiki wa Liverpool wakifanya ile inaitwa amsha amsha, na matumaini kwamba wanaweza kuchukua ubingwa huo mwaka huu. Basi hayo ni baadhi ya yanayojiri na kutanda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ni ulikwenu studio nambari 15.
Shukrani sana Sunday Shomari. Harrison, Sunday Shomari, katika habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii, kama Liverpool imefanya vizuri na imepata ushindi wa kishindo, lazima tazungumzia Liverpool.
Nafikiri hivyo, lakini kama sasa inavuma, si inavuma?
Yaani kweli?
Kama taarifa inavuma, inavuma.
Ni kweli. Na umepata mabao mengi kabisa.
Nakwambia
mambo mazuri. Kulikuwa na michezo mingine ya Champions League. Mm-hmm. Tutaendelea kuangalia michezo hiyo hata wiki ijayo na siku za mbele. Basi Harrison, tuna swali la leo. Hili sasa nimeangalia kwenye Facebook, limevuta majibu mengi sana. Yani kitabu cha majibu.
Sio mchezo.
Na linahusu siasa za huko Kenya.
Naam.
Tuliuliza, nini maoni yako juu ya hatua ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kumuidhinisha Raila Odinga kugombea urais?
Wanasema nini? Maoni ni mengi.
Naomba uanze wewe mwenyewe.
Kuna huyu Jay James anasema it is clear. Kwanza haya anaanza kwa kimombo. Anasema it is clear sign. Kwamba usiwahi kuwa na maelewano na Wakikuyu kwa sababu mshoyo atakuruka. Sasa sijui ana maana gani au kuruka ni vipi. Lakini ni maoni yake Jay James.
Ni maoni yake.
Na hajasema yuko wapi.
Yuko Kenya bila shaka.
Bila aha.
Haya. Huyu anaitwa Serge Meshak. Yeye anasema wote ni wamoja na siri yao ni moja. Wanadanganyana kabila zingine, wanadanganya kabila zingine za Kenya kama vipofu.
Thomas Owino anasema ya ni vyema kabisa kwa Rais Kenyatta kufanya hivyo. Ila sisi tutaona Raila kwamba anaweza kurudisha uchumi wa Kenya. Kila mwananchi ana sababu afufue ajira, afufue kilimo na serikali iendelee mbele. Hivyo ndivyo anavyosema Thomas Owino. Yaani mengi anayosema ni kwamba anasifu maelewano haya, akisema kwamba yeye anatarajia mengi mema yatatoka katika kuidhinishwa huko.
Huyu Serge Meshaki ameandika mambo mengi sana kabisa, lakini inavyoonekana ni kwamba ana imani kwamba Raila huenda akafanya vizuri iwapo atabahatika kuchaguliwa. Haya, huyu Ramadan Abdalla Savonge, yeye ni kutoka Mombasa, Kenya, anasema ni hatua nzuri sana. Mimi mwenyewe Mkenya, amani haiji ila kwa vitendo vya kuunganisha na kufuta vidonda na makovu yaliyokuweko awali. Huyu ni kama vile ana msimamo wa Uhuru jana alipomuidhinisha Raila, akasema alifanya kwa maslahi ya kuunganisha taifa.
Nestor Shirima naye anasema kwamba yuko kule Arusha. Anasema ni hatu wazuri sana. Nafikiri Rais Uhuru anafuata nyayo za baba yake Mzee Kenyatta, ambaye pia alikuwa karibu sana na baba yake Odinga. Ikumbukwe tu kuwa Mzee Jomo Kenyatta, makamu wake wa rais, alikuwa baba yake Odinga. Kwenye swala la kuongoza Kenya, Odinga sina wasiwasi naye. Ni mzee mzoefu wa siasa za Kenya. Mungu amsaidie naye akalie hicho kiti.
Innocent Ombela anasema huo ni ujanja ujanja tu. Tayari walikwisha panga namna ya kumpatia makamu ushindi, ila ili kusitokee fujo anajionyesha kuwa upande mwingine.
Naam, ni maoni mengi sana na tena tofauti kutoka kuhusiana na swala hilo, lakini naona muda unatupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC, basi tunafika mwisho wa VOA Express. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi jina langu Harrison Kamau na tumekuwa naye Patrick Ndwimana, tukikutakia kila laheri popote ulipo.